Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la a doua epistolă a Apostolului Petru, deci 2 Petru, capitolul 1, de unde vom citi primele 10 versete. După ce citim acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste imnurile, peste inimile noastre, gândurile noastre, pentru a fi deschise înspre Dumnezeu, și cu voce tare această rugăciune o va face fratele Borlodan. Deci, 2 Petru, capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Amin. Iată-ne ajungi la ultima dintre virtuțile al căror studiu l-am început cu ceva timp în urmă. Și înainte de a intra în detaliile legate de această virtute, vreau să mă ocup puțin de numele ei. Pentru că am oscilat între câteva cuvinte care de obicei în traducerea lui Dumitru Cornilescu sunt folosite pentru a nota termenul acesta, spaude, care apare în limba greacă. Pentru acest termen și pentru sinonimele pe care le are, sunt mai multe, pipenleia, protumia, tacus, Cornilescu alege, bineînțeles și datorită contextului mai larg, diferite cuvinte. Și am ales acest termen sârguință în limba română pentru că, așa cum este descris și în dicționarul explicativ al limbii române, are de-a face cu strădania, hărnicia, râvna, zelul, asiduitatea. Termen pe care, nu știu de ce, prea puțin parcă îi mai reperăm în conversațiile noastre. Da? Prea puțin mai, nu știu, pigmentează discuțiile noastre despre devenirea aceasta duhovnicească, spirituală. Cu toate că o să vedeți și dacă aveți curiozitatea chiar să faceți un studiu mai amplu al acestor termeni în Sfânta Scriptură, sunt foarte frecvenți. Sunt foarte frecvenți. În limba engleză, termenul folosit este diligence. Și surprinde foarte bine ceea ce era scris și în limba română. Are de-a face cu această strădanie, perseverență, pasiune chiar în lucrurile pe care le urmărim, în care îndreptăm eforturile noastre. Dar cred că deja pasajul pe care l-am citit în această dimineață ne ajută să ne formăm o imagine cu privire la rolul acestei virtuți. Reamintesc că virtuțile sunt opuse vicilor. Și dacă lenea este un viciu, sârguința, hărnicia reprezintă o virtute. Vă recitesc îndemnul apostolului Petru. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Acest îndemn, dați-vă toate silințele, da, este precedat de această condiționare, de aceea. Cu alte cuvinte, avem de a face cu o consecință, cu o concluzie. Și ce anume ar trebui să ne facă, să ne motiveze, să ne dăm toate silințele, este ceea ce spune mai devreme. Și anume, spune el, Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Vreau să folosesc un limbaj mai contemporan pentru aceste versete. Și ia vedeți cum vă sună. Nouă ne-a fost oferit tot ce avem nevoie pentru viață și pentru a trăi devotați lui Dumnezeu. Avem acces la aceste lucruri prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin gloria și bunătatea sa. Astfel ne-au fost oferite promisiunile sale mari și foarte valoroase. Această ofertă are ca scop identificarea noastră cu natura divină în timp ce fugim de degradarea spirituală care există în această lume decăzută cauzată de dorințe păcătoase. Observați care sunt alternativele, observați opoziția dintre ele. Deci, pe de o parte, avem promisiunile lui Dumnezeu, avem oferta lui Dumnezeu pentru viață și pentru tot ceea ce ține de devenirea noastră spirituală. Rezultatul acestei deveniri spirituale, care este? Spune el aici, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Asta este devenirea noastră, asta este obiectivul formării noastre duhovnicești. Am mai spus-o și cu alte ocazii. De obicei, noi reducem mântuirea doar la o schimbare de destinație. Da? Înainte să știm cine este Domnul Iisus Hristos, ce a făcut pentru noi, că a murit pentru păcatele noastre, știam că mergem în iad. Momentul în care credem că El este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul nostru, îl recunoaștem pe El ca Domn, s-a schimbat destinația noastră, mergem în Rai. Dar mântuirea, de fapt, înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă că încă de acum începem să experimentăm această fire dumnezeiască. În ortodoxie este numită îndumnezeire, dar noi parcă suntem mai prudenți cu folosirea unor astfel de termeni. Noi credem că dacă ajungem să fim oameni buni, adică niște variante îmbunătățite ale umanității noastre, este suficient. Suntem prea pioși pentru a depăși o astfel de condiție. Uităm că Domnul Iisus Hristos însuși ne spune că noi am fost destinați la mult mai mult de atât. El spune, Dumnezeu însuși ne spune, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Tatăl vostru este desăvârșit, fiți și voi asemeni tatălui vostru, adică desăvârșiți. Ioan spune și el, când va veni Domnul Iisus Hristos, nu știm toate lucrurile, deși ne străduim să descifrăm limbajul acesta profetic și ce se va întâmpla cu noi. Dar el spune, de ce trebuie să fim siguri, este că atunci când se va arăta El, și noi vom fi ca El. Și observați, vă rog frumos, legătura aceasta pe care Apostolul Petru o face între cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea Domnului Iisus Hristos și devenirea noastră. De câteva ori menționează lucrul acesta, prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, da? Ne facem părtași acestei firi dumnezeiești. Da? Tocmai de aceea, spune el, dați-vă toate silințele. Având în vedere care este binecuvântarea, având în vedere care este promisiunea, care este oferta lui Dumnezeu, ar trebui să fim atât de motivați încât nimic altceva să nu ne împiedice în demersul acesta, nimic altceva să nu ne descurajeze, să nu ne mai pierdem timpul, să nu ne mai pierdem energia, să nu ne mai consumăm emoțiile, să nu ne mai consumăm intelectul cu alte lucruri, ci să fim concentrați asupra acestor aspecte care au menirea aceasta să aducă schimbare, să aducă transformare în viețile noastre. Și din nou, spune el, dați-vă toate silințele ca ce să se întâmple? Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Sună ceva familiar în aceste preocupări? Unde mai găsim preocupările acestea? Păi, parte din ele le găsim atunci când Apostolul Pavel vorbește despre roada Duhului Sfânt, adică manifestarea prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Parte dintre ele sunt virtuțile pe care le-am menționat la început și am spus și mai la începutul acestui studiu, că aceste virtuți conturează caracterul Domnului Iisus Hristos. Ori dacă El ne este model, trebuie să fim preocupați de ele. Deci nu este vorba aici numai de a fi oameni virtuoși. Acesta nu este un obiectiv în sine, ci suntem preocupați de aceste virtuți pentru că ele ne ajută să captăm chipul acela pe care Dumnezeu de la bun început a intenționat să-l vadă dezvoltându-se în om. Să-l vadă dezvoltându-se în om. Așadar, frați și surori, în contextul acesta, sârguința, hărnicia, râvna, dedicarea, nu mai sunt opțiuni. Nu mai sunt opțiuni. Ci devin cu putere de poruncă chiar, da? O preocupare pe care ar trebui să avem. Spuneam că Domnul Iisus Hristos este modelul nostru și iată ce spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat ucenicilor, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Deci, atât cât avem posibilitatea cu sârguință, cu diligence, da? Cu preocupare, trebuie să urmărim lucrurile acestea. Este parcă un ecou al cuvintelor lui Solomon. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Apostolul Pavel insistă și el pe importanța aceasta a sârguinței. Spune el, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, slujiți Domnului. Când este vorba despre crezul vieții sale, ia uitați ce cuvinte folosește. Cornilescu a ales să traducă alerg, dar parcă e mai mult chiar decât a alerga. Insist, mă arunc înainte. Press on, pressing on. Da? Aceasta este preocuparea lui, este crezul lui de viață, este sârguincios. Este sârguincios. Cred că noi probabil am rămas cu o oarecare rezervă față de termenul acesta și datorită pedagogiei din România. Pentru că mai țineți minte, era un panou al elevilor sârguincioși. Da? Și cum nu toți aveau preocupările acestea înalte, da? Și nu-și doreau să fie pe la panouri, probabil am rămas cumva cu acest termen așa undeva în straturile acelea mai de jos a subconștientului nostru. Dar nu, uitați-vă, aici este vorba de lucruri care trebuie să ne anime, să ne motiveze, să ne motiveze. Iacov surprinde și el importanța sârguinței. Spune și el: cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Deci, frați și surori, ori de câte ori suntem expuși cuvântului lui Dumnezeu, că îl citim acasă, că suntem aici în biserică, trebuie să fim sârguincioși în modul în care îl percepem, în modul în care îl interiorizăm, în modul în care reflectăm asupra vieții noastre din această perspectivă a scripturilor, a învățăturilor din ea. Opuse sârguinței sunt lenea, apatia, indiferența, indolența, plictiseala. Plictiseala. Și am sentimentul că sindromul acesta al plictiselii a început să îi afecteze foarte puternic pe creștini. Sunt plictisiți. Sunt plictisiți de biserică, sunt plictisiți de lucruri duhovnicești, sunt plictisiți, pur și simplu, la câte oferte avem acum, cu ce să ne consumăm timpul, da, atâta plictiseală, trebuie tot timpul să fie ceva nou, ceva incitant, trebuie să-mi capteze atenția, pentru că eu nu mai sunt în stare să-mi direcționez atenția, să-mi disciplinez atenția. Este opusul sârguinței, este opusul sârguinței. Cartea Proverbelor este plină de sfaturi, de decantări ale experiențelor de viață. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește. Dar mâna celor harnici îmbogățește. Și aceasta nu se aplică numai la, eu știu, ați cultiva pământul, ați face slujba cu responsabilitate. Nu, aici este vorba și despre ogorul spiritual. Este vorba și despre ogorul spiritual. Căutăm de multe ori în visteriile acelea și nu dăm decât așa, de fărâmituri și boabe, știți și de ce? Datorită acestei leneviri, când este vorba de lucrurile spirituale, acestei leneviri. Avem o generație care, eu cred, este caracterizată de această lene spirituală. Lene spirituală. Luăm, așa cum mulți obișnuiesc, de pe rafturi doar semi-preparate. Se numai preparate și prea puțin mai punem timp și energie și atenție și dedicare și devotament în această hrănire spirituală. Nu vă închipuiți că cel leneș nu dorește. Oh, nu! Și tocmai aici este cursa. Pentru că de multe ori dorințele sunt acolo, dar rezultatele nu apar. Rezultatele nu apar. Cine a fost cel care a spus că drumul spre cer este pavat cu... Am auzit că Mark Twain a spus așa ceva. Nu știu dacă a spus el sau nu, dar cred că adevărul rămâne. Intenții bune! Intenții bune! Dorințe bune! Dar care nu sunt materializate, pentru că nu există disciplină, pentru că nu există sârguință. Sârguință. Apostolul Petru precizează clar faptul că trebuie să fim sârguincioși tocmai pentru a nu fi acaparați de lene. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, da, atunci ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește, din nou, deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Și după cum observați, Petru leagă sârguința de trei demersuri importante. Trei demersuri importante. Spune el în versetul 8. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos, deplina cunoașterea Domnului Iisus Hristos, și când ne gândim la deplina cunoașterea Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne aducem aminte cam ce înseamnă ea. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci nu este vorba numai despre informații biografice ale Domnului Iisus Hristos, este vorba despre această cunoaștere care ține de experiența, relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Da? Și în ea, în relația aceasta, este viața. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic din punct de vedere spiritual. Da, veți putea fi buni în profesia voastră, buni în hobby-urile pe care vi le-ați ales. Puteți să excelați în acestea. Dar până la urmă, la momentul acela critic, când totul va fi judecat, spune Sfânta Scriptură, de foc, prin foc, atunci se va dovedi valoarea acestor lucruri și acestor preocupări și a sârguinței pe care o arătăm. Uneori, hobby-urile noastre beneficiază de atât de multă sârguință, râvnă. Suntem dispuși să călătorim distanțe mari, să cheltuim bani, să punem timp deoparte. În comparație cu progresul nostru spiritual, disproporția este îngrijorătoare. Îngrijorătoare. Cunoașterea Domnului Iisus. Un al doilea lucru, tot în versetul 8, rodirea aceasta duhovnicească. Trebuie să fim sârguincioși, pentru că dacă vom avea din belșug aceste lucruri în noi, nu ne vor lăsa să fim neroditori. Neroditori. Vor aduce rod. Și de ce este important rodul acesta? Spune Domnul Iisus Hristos următorul lucru. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat, va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Deci, trebuie să fim foarte atenți la acest aspect, pentru că noi de multe ori ne gândim, păi cum dăm slavă lui Dumnezeu? Îi dăm slavă lui Dumnezeu prin cântare, prin recitare, prin predicare, prin ascultare, prin rugăciune, prin umblare. Apostolul Pavel merge până acolo încât spune, tot ce faceți, să faceți ca pentru Dumnezeu, pentru că în felul acesta să-L onorați. Dar asta înseamnă și a face lucrurile într-o rânduială lăsată de Dumnezeu. Nu după cum ne taie capul, nu după cum ne place, nu după cum preferăm, nu după cum suntem noi pasionați, ci după cum Dumnezeu lasă lucrurile acestea rânduite. În ce privește statornicia în credință, pentru că este vorba despre al treilea demers în care el spune că avem nevoie de sârguință, de strădanie, de zel, dacă vreți, este această statornicie în credință. Și Apostolul Pavel mărturisește el însuși efortul pe care îl depune, în a păstra această legătură intactă între credință și faptă. Pentru că vedeți unde poate interveni discrepanța, amintea și fratele la școala duminicală, da? Credință și faptă. Adică nu numai declarații, ci o declarație susținută de acțiune, pentru că doar atunci este un crez de viață, altfel este doar o ideologie. Și noi trăim într-o generație care este îmbătată de ideologii. Ne plac ideile, ne place piața aceasta, comerțul acesta cu idei. Avem la dispoziție platforme, mijloace prin care să le împărtășim și suntem plini de idei și foarte săraci în acțiuni și în convingeri. Foarte săraci. Da? Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Credincioșilor din Filipii le scrie așadar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cum? Cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci mai mult acum când sunt în lipsa mea. Lui Timotei, discipolul său, apostolul Pavel îi scrie, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci sârguința aceasta nu este numai pentru bătrâni, nu este numai pentru cei cu părul alb și cu barba albă. Nu? Este și pentru voi, pentru tineri, pentru copii. Și aici este rolul și al părinților, și al învățătorilor, și al nostru ca biserică, să învățăm pe copii de timpuriu ce înseamnă sârguința aceasta. Din nou, uitați-vă la ei cât li se cer la școli și societatea aceasta care devine din ce în ce mai competitivă și trebuie să investești în educația lor, în pregătirea lor și este foarte bine să-i ajutăm să-și dezvolte preocupările, să dezvolte o carieră. Dar frați și surori, Care este investiția când este vorba de suflet, de caracterul lor? Cum stăm la capitolul acesta? Cum stăm la capitolul acesta? Fugiți de poftele tinereții. Apostolul Petru vorbește și despre oameni pe care îi asociază cu Balaam, fiul lui Bosor, despre care spune că au rătăcit calea cea dreaptă. Sunt fântâni fără apă, nori alungați de furtună, vorbesc cu trufie despre lucruri de nimic, momesc pe alții, făgăduiesc libertate în timp ce sunt robi ai stricăciunii. Frați și surori, din nou, perspectiva alternativă sârguinței este alunecarea, este lipsa roadei, este întoarcerea către starea aceea dinainte. Deci, pe de o parte, Dumnezeu ne propune progresul spiritual, atrăgând în viața noastră sau lăsând să se dezvolte în noi tot ceea ce ne face purtători ai chipului său. Și de cealaltă parte, este această alternativă. Sărăcie. Da, mâncați de dorințe și poate de multe ori de dorințe duhovnicești, bune. Să știți că diavolul este foarte abil, de multe ori atât de puternic alimentează dorințele noastre chiar duhovnicești, până când realizează acea discrepanță care ne aduce la exasperare. Și ne aduce la acea stare de plafonare, poți să-i spui, în care te complaci. Mai mult de atâta nu se poate. Am încercat și nu se poate. E bine și așa. Dacă după mine se închide ușa, știți, visul studentului care dă examen, da, să trec. Dacă după mine, care din nou demonstrează că nu înțelegem ce înseamnă mântuirea dincolo de destinație, ce înseamnă această viață cu Dumnezeu, acea viață despre care Domnul Iisus Hristos a vorbit și a spus că o viață din belșug, o viață din belșug. Așadar, avem o atenționare cât se poate de serioasă și iată câteva exemple în care trebuie exersată sârguința și în care este răsplătită rugăciunea. Rugăciunea, spune Domnul Iisus Hristos, vorbind despre acel prieten care se duce la miezul nopții să ceară pâini și spune, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, măcar pentru stăruința lui supărătoare și tot se va scula și îi va da ce trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vă va fi dat. În fapte bune trebuie să fie stăruință. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu cădem de oboseală, așadar cât avem prilej, să facem bine la toți. Să facem bine la toți. Rezistența în fața ispitelor este o altă arie unde trebuie să manifestăm sârguință. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Și în general, în conduita duhovnicească, trebuie să demonstrăm sârguință. Orice faceți, faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Cum o cultivăm? În primul rând, cu consecvență în practicile spirituale. Lucrurile acelea de care mulți s-au plictisit. Rugăciunea, citirea, studierea scripturilor, postul, închinarea, părtășia duhovnicească, lucrurile acestea în care ne încurajăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune. Consecvență în aceste discipline. Apoi, o bună administrare a timpului și resurselor, frați și surori, Domnul Iisus Hristos însuși a recunoscut această situație. Spune, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Păi când dăm energia trupului nostru la tot felul de distracții și la tot felul de relaxări care ne lasă mai obosiți decât am fost înainte, da? Păi unde mai găsim energia aceea să găsim entuziasmul necesar hrănirii sufletelor noastre, oboseala, distragerea atenției, preocupările cu lucrurile de importanță secundară, conduc la scăderea motivației, confuzia valorilor și în cele din urmă la delăsare. Și, nu în ultimul rând, un alt lucru care ne ajută în cultivarea sârguinței, monitorizarea atentă a tendințelor. Toți avem porniri. Teologul Calvin spunea că inima este o fabrică, o industrie întreagă de idoli. Da? Aici, în inima noastră, se stârnesc tot felul de lucruri și se fixează tot felul de lucruri. Unde este comoara voastră, este și inima voastră. Unde este preocuparea voastră, este și mintea voastră și inima voastră. Spune Domnul Dumnezeu poporului său, și acesta este versetul cu care închei: ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Revin la cuvintele lui Petru. Dumnezeu v-a dat tot ce trebuie pentru viață, pentru devenirea voastră, pentru evlavia voastră. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Doamne, ajută-ne! Amin.